Uchinchi bob. Uchlikning siri. Uchlikning mustahkam nomi bilan bugun men bo'linmas mushtarakman. Yagonaga va birlikdagi bu uchta ko'rinishdagi uchta teng shaxsga murojaat qilaman. Avliyo Patrik. Muqaddas kitobdagi eng mashhur qonunlardan biri bu kattaroq amr. Egangiz Xudoni butun qalbingiz bilan, jonu dilingiz bilan, butun vujudingiz bilan sevinglar. Iso mazkur amrni eslatib o'tib aytadi. Bu birinchi va eng buyuk amr. Ikkinchisi esa shunga o'xshashdir. O'zgani o'zingizni sevganday seving. Butun Tavrot va payg'ambarlarning hamma bitiklari mana shu ikkita amrga tayanadi. Iso kattaroq amrni birinchi deb aytganida u ketma-ketlikni nazarda tutmagan. Xudo ko'p amrlarni ulardan kattarog'i ochiqlanmasidan avval bergan. Iso bu amrni birinchi deganida uning ahamiyat jihatdan birinchi ekanligi haqida aniq tushuncha bergan. Aynan shunda boshqa barcha amrlarning mazmuni ifoda etilgan va unga Musoning 5ta kitobi hamda payg'ambarlar kitobida barcha bayon etilganlarning asosi keltirilgan. Biz Xudoni qachonlardir qalbimiz bilan, ruhimiz bilan va ongimiz bilan sevib qolishimizdan avval sevishimiz zarur bo'lgan Xudo haqida muayyan tasavvurga ega bo'lishimiz kerak. Eng buyuk amr o'sha davrga xos bo'lgan muhitda birinchi edi. Yahudiy xalqi uni Shema deb atagan. Shema qadimgi ahd davrida Yahudiy katta ibodatining mazmun mohiyati hisoblangan. U yahudiylarning diniy xizmatlarida bir necha bora takrorlangan va albatta Isoga erta yoshlik paytidayoq yaxshi ma'lum bo'lgan. Shema ushbu so'zlar bilan buyuk amrda ogohlantiradi. Ey Isroil, quloq sol. Egamiz Xudo tanho egadir. Xudo yagona. Bunday e'tiqod Isroilni monoteistik millat sifatida ifodalaydi. Monoteizm bitta Xudoga ishonchni anglatadi. Bu qadimgi ahdni politeizmning boshqa shakllaridan keskin ajratib turadi. Isroilning barcha qo'shnilarida ko'p xudolik rivojlangandi. E'tiqodning negizi ularda turli xudolarga va ma'budlarga sig'inish hisoblangan. Ularda urush, hosildorlik, sevgi, tabiat hodisalari va boshqa holatlarga xos o'z manbatlari bo'lgan. Faqat Isroil yagona qodir Xudoga sadoqati bilan ajralib turgan. 10 ta amrning birinchi amri shunday so'zlar bilan kuchaytirilgan. Mendan boshqa xudolarga sajda qilmang. Bu qonun Yahve, haqiqiy xudodan boshqa yana qandaydir ma'bad yoki ma'budlarga sig'inishni mutlaqo inkor etadi. Qonunda Xudoning mening oldimda aytgan so'zi mutlaqo ustunlik huquqini anglatmaydi. Aksincha, birinchi amrda yahudiylarning boshqa ilohlarga sig'inishlari va xizmat qilishlari mumkinligiga hattoki ishora ham yo'q. Mening oldimda so'zi mening huzurimda ma'nosini bildiradi. Xudo aniq ravshan qilib, u hech qayerda va hech qachon boshqa xudolarga sig'inishlariga toqat qila olmasligini aytgan. Yahvedan boshqa kimgadir yoki nimagadir sig'inish butparastlik bilan barobar bo'lib, Xudoning g'azabini keltirgan. Qadimgi ahddagi monoteizmga bo'lgan aynan shu jo'shqin da'vat uchlik tushunchasi bo'yicha ko'plab tanalar olib chiqishiga sabab bo'lgan. Agar Xudo yagona bo'lsa, bizning uch shaxsga, otaga, o'g'ilga va muqaddas ruhga sajda qilishimizni qay tarzda oqlay olamiz? Uchlik tushunchasi ana shu savolga javob berishga da'vat etilgan. Uchlikning ta'rifi shunday jaranglaydi. Xudo mohiyatan yagona, ammo uch qiyofada namoyon bo'ladi. Bunday ifoda masihiylikning turli tomonlardan bo'ladigan jiddiy xavf-xatarlardan himoya qilishga intiladi. Bir taraflama, jamoat o'zining monoteizmga bo'lgan qat'iy sodiqligini asrab qolishni istaydi. Mana nima uchun ta'rifning birinchi qismi shunday deyilgan. Xudo o'z mohiyatiga ko'ra yagona. Bu esa biz Xudo deb ataydigan birgina zot borligini anglatadi. Boshqa tomonlama, jamoat muqaddas kitobda Masihning va muqaddas ruhning ilohiy tabiati haqida bildirilgan aniq so'zlarga sodiq. Shu bois jamoat Xudoning 3ta qiyofasini, ota, o'g'il va muqaddas ruhni ajratib ko'rsatadi. Bu bilan esa tarifning ikkinchi qismi uchta qiyofada izohlanadi. Mazkur tarifning ma'nosini teranroq tushunishga urinishdan avval uchlik g'oyasining raqiblari tomonidan keltiriladigan ayrim umumiy e'tirozlarni qarab chiqish foydali bo'lardi. Birinchi e'tiroz. Uchlik so'zi muqaddas kitobga taalluqli emas va bu holat boshqa falsafaning muqaddas kalomga suqilib kirganini bildiradi. Jan Kalvin bunday tanqidlarga nisbatan o'ta ta'sirchan bo'lgan. Ilohiy so'zni cheklash va uni kalomdagi iqtiboslarga qo'shib qo'ymoqchi bo'lganlarga javoban u yozgan. Agar ular kalomda boshqa topib bo'lmas darajada ko'p ishlatiladigan katta miqdordagi mazkur so'zni xorijiy desalar, so'zsiz ular kalomning lug'atiga bevosita kirmaydigan so'zlardan tuzilgan har qanday talqinni muhokama qiladigan adolatsiz qonunni joriy etgan bo'ladilar. Kalvin va uning ham fikrlari, masala kalomdan o'zlashtirilgan qandaydir muayyan so'zlarda emas, balki muqaddas kitob tushunchasini aniq yetkazib berishdan iborat ekanligini uqtirishgan. Agar muqaddas kitob tushunchasiga to'g'ri kelsa, biz ilohiy mulohazalarni ifoda etish uchun kalomda bo'lmagan so'zlardan ham foydalanishimiz mumkin. Kalvin inson tilining kuchli va zaif jihatlarini yaxshi anglagan. U yozadi: bizning u haqdagi fikrlarimiz qanchalik ahmoqona bo'lsa, unga taalluqli o'z tilimiz ham shu darajada bema'ni. Qandaydir o'rtalikni tanlash zarur. Beg'ubor andazaga asoslangan fikrlash va gapirish kalomdan o'zlashtirilgan bo'lishi kerak. Ongimizning barcha o'y-fikrlari va biz aytadigan so'zlar ana shu andaza asosida tekshirilishi lozim. Bizning tushunchalarimizni tekshirib ko'rish uchun savol berish zarur. Ular chindan ham kalomdan o'zlashtirilganmi? Ischil masihiylik Xudoni anglab bo'lmasligini ta'kidlaydi. Men bu haqda gapirayotganimda, biz Xudo haqida hech nimani bilib ololmasligimizni nazarda tutmayapman. Xudo o'zi haqida bildiradigan ma'lumotlar muayyan darajada biz uchun ochiq, biroq bizning Xudoni tushunish layoqatimiz cheklangan. Odamlardan hech qaysi uni to'liq tushunish darajasiga ega emas. Bizning u haqidagi bilimlarimiz butunlay cheklanmagan. U hatto o'zini kalomda ochib berayotganda ham faqat muayyan darajadagi ilohiy yondashuvi bilan bizning cheklangan o'zligimizga moslashadi. Xudo bizga bizning insoniy tilimizda murojaat qiladi. Va yana Kalvin muqaddas kitobda Xudoni tasvirlash uchun insoniy tushunchaning keng qo'llanilishini qayd etadi. Nahotki Xudoning biz bilan muloqoti xuddi enaganing bolakaylar bilan chaqaloqlar lahjasida gaplashishini bizga eslatib yuborishini tushunib yetolmasak. Xudoning bu g'amxo'rligi Xudo haqida va uning bizning cheklangan qabul qilish layoqatimizga qay tarzda moslashib olishni uddalayotgani haqida alohida bir tasavvur bermaydi. Shu bilan birgalikda u o'zining yuksakligidan tushishiga to'g'ri keladi albatta. Jamoat muqaddas kitob haqiqatlarini tushuntirish uchun ilohiyotga taalluqli bo'lmagan so'zlardan foydalanishga majbur bo'lishiga bir qator sabablar mavjud. Birinchidan, jamoatning shunday qilishiga to'g'ri keladi. Negaki, yeretiklar muqaddas kitobdagi so'zlarning ahamiyatini o'zgartirib, ularni buzib, noto'g'ri talqin qilishadi. Yeretiklar o'z ta'limotlariga muqaddas kitob orqali sayqal berishga urinib, hamisha bunday rangdan foydalanishgan. Pavlus aynan shu haqda Efesliklarni ogohlantirgan. O'shanday gunohlarni qilishga bahona izlaganlar sizlarni quruq gaplar bilan aldamasin. Chunki Xudoning qahr g'azabi unga itoatsiz bandalarning boshiga tushadi. Xavoriy aytgan quruq gaplar bu o'z ahamiyatini yo'qotgan va o'z mohiyatidan ayrilgan so'zlar. Jamoat asrlar mobaynida muqaddas kitob tilining bunday buzilishi va suiiste'mol qilinishiga qarshi kurashgan. Aniq ma'noga erishish uchun, shuningdek, xalq uchun ayyorona va o'ta buzib ko'rsatilishdan xoli ta'limotni saqlash maqsadida maxsus teologik terminologiya zarur. Iymon e'tiqodning yoki biror maslakning ta'rifi qanchalik ixcham va teran bo'lmasin, o'zlarining manfaati uchun o'sha e'tiqodning so'zlaridan foydalanib, uning mazmunini buzishga tayyor betayin odamlar hamisha topiladi. Yeretiklar ilohiyot masalasida bahsga kirishishni yoqtirishadi. Calvin bu haqda jamoatning uchlikka bo'lgan ishonchi misolida shunday yozgan. Bu yangilik haqiqatni g'ibatlardan bahslar yordamida to'sish uchun o'ta muhim zaruriyatga aylanadi. Mazkur masalada bugungi kunda bizning boy tajribamiz to'plangan. Chunki pokiza va sog'lom ta'limotni dushmanlar tomonidan bo'ladigan hujumlardan hamisha bartaraf etishimizga to'g'ri keladi. Agar bu silliq ilonlarni shiddat bilan ta'qib etmasak, ular o'zlarining chaqqon harakatlari bilan chap berishga urinishadi. Shu tariqa bid'at tufayli paydo bo'lgan bahslardan tashvishga tushgan ilk masihiylar o'z tuyg'ularini o'ta aniq so'zlar bilan ifodalashga ko'nikkanlar. Buning sharofati bilan esa imonsizlarda kalom izohlarini buzish uchun zarracha ham bahona qolmagan. Bu masalaning tarixiy asosiga murojaat qilaylik. 4-asrda Ari keltirib chiqargan inqiroz uchlik haqidagi ta'limotning aniq ta'rifiga zaruriyat borligini yaqqol ko'rsatib berdi. Kelishmovchiliklarning bosh silliq iloni Ari ismli jamoat xizmatchisi edi. Ari Masihning Xudo va Xudoning o'g'li ekanligini tan olgan. Shunday bo'lsa-da, uning qarashlariga yaqindan nazar solinganida Ari Xudo so'zini quruq bir tovushgacha bema'nilashtirib yuborgani ayon bo'ladi. Ariyda Xudo so'zi ikki xil ma'noga ega bo'lgan. U Isoning yaratilgan ijod ekanligini, u faqat ilohiy tarzda o'g'il qilib olingani bois Xudo bo'lganini uqtirgan. Bu Ari tomonidan shakllantirilgan mazhabda yaqqol ta'kidlangan. Biz ibtidosi bo'lmagan yagonani, bir o'zi tug'ilmagan abadiy yagona Xudoni tan olamiz. Uning mazhabida yagona so'zi 3 marta takrorlanadi va har birida Ariyning o'g'il yoki kalom otaga, yagona Xudoga bo'ysunishga bo'lgan qarashi ta'kidlanadi. Xudo olamni yaratishni istagan va shu maqsadda hayotga o'g'lini chorlagan. Garchi o'g'il yuksaklikka ko'tarilgan bo'lsa-da, Ariyning izdoshlari muntazam ravishda u Ktisis, ya'ni yaratilgan ijod ekanini ta'kidlashgan. Ko'plab jiddiy imonlilar bunday e'londan so'ng Ari qanday qilib o'g'il bu xudo ekanligini uqtirishini tushunishmagan. Mana nima uchun pravoslav masihiylari to'liq bir ma'no bilan ushbuni oydinlashtirib beradigan aniq so'zni izlashgan. O'g'il ilohiy tabiat egasi va shu bois ota bilan abadiylikka va u bilan bir xil mohiyatga ega. Ariyga mansub deb bilishadigan teologik termin Yunon falsafasi tilidan olingan. Mana o'sha termin homo ousios. Mazkur termingacha ilohiyotga tegishli hech qanday tushuncha bu kabi ko'plab bahslarni keltirib chiqarmagan edi. Homo ousios so'zi o'sha mohiyat ma'nosini anglatadi. Ari Isoning Xudo ekanligini inkor etmagan. Biroq u Isoning ota kabi bir xil mohiyatga ega ekanligini tan olmagan. Homo ousios so'zi Ariyning silliq ilon bo'ynini yerga yopishtirgan teologik qurol hisoblanadi. Biroq Ari homo ousios so'zini homo ousios so'zi o'rnida ishlatishga tayyorlangan. Homo so'zidan keyin keladigan i harfiga e'tibor bering. Endi bahslar so'zga emas, faqat birgina harfga qaratilgandi. Yunon tilidagi homoi va homo so'zlari o'rtasidagi nozik, ammo o'ta muhim farq monand va xuddi shunday so'zlardagi farqlanishdan iborat. Homoi ousios monand yoki o'xshash mohiyat ma'nosini bersa, homo ousios o'sha mohiyat degan so'zni anglatadi. Ari jamoatning avvalgi hukmnomasiga shikoyat bildirgan bo'lsa, boshqa yeretik Saveli homo ousios so'zini ishlatgani uchun hukm qilingan. Saveli va uning izdoshlari Iso ota kabi bir xil mohiyatga egaligini uqtirishgani bois hukm etilishgan. Jamoat esa homo ousios so'zda turib olgan. Munozaralar cho'zilib ketgan. Agar jamoat ikkala terminga nisbatan ham o'z nuqtai nazarini o'zgartirganini e'tiborga olsak, barcha bahslar o'ta chalkashib ketishini kuzatish mumkin. Gap shundaki, Savelini homo ousios so'zini ishlatgani uchun hukm qilishgan. Zero u Bu so'z ostida jamoat 4-asrda tushunganidan butunlay boshqa mohiyatni nazarda tutgan. Savelining ta'limoti gnostik tasavvurlarga to'lib toshgan. Gnostitizm bu ilk masihiylik jamoati to'qnash kelgan eng birinchi va eng xavfli bid'atlardan biridir. Gnostiklar borliqni Xudo o'zidan hosil qilgan ijodi sifatida, ya'ni Xudo mohiyatining kengayishi tariqasida qabul qilishadi. Barcha yaratilgan borliq bu o'ziga xos ravishda Xudo mohiyatining mahsulidir. Mohiyat markazdan uzoqlashgani sayin haqiqiylik o'z mukammalligini yo'qotib boradi. Ruh va ong markaz yaqinida joylashgan. Undan narida jonli moddalar, jonsiz borliq esa markazdan yanada uzoqroqda joylashtirilgan. Biroq Xudoning mohiyatidan kelib chiqadigan barcha-barchasi Xudoning moduslari, ya'ni ko'rinishlaridir. Savelli o'g'il Xudo bilan homoousios ekanligini, ammo Xudo bo'lmaganini ta'kidlagan. U Xudoga mohiyatan yaqin bo'lgan. Ammo baribir Xudo mohiyatining markazidan uzoqlashtirilgan. Savelli shunday o'xshashlikni taklif etgan. Quyosh nurlari quyoshga nisbatan qanday bo'lsa, Iso ham otaga nisbatan xuddi shunday. Nurlar quyoshdan chiqadi, ammo bu quyoshning o'zi emas. Shu bois Savellining homoousios termini o'rniga jamoat, homoousios so'zidan foydalangan. Bu so'zning afzalroq ko'rinish sababi aniq edi. Savelli Xudo va Iso o'rtasidagi farqni ko'rsatish uchun homoousios terminini ishlatgan. Jamoat esa Xudoga o'xshash, Isoga bo'lgan iymonini e'lon qilish uchun homoousios, ya'ni mohiyatan o'xshash so'zini tanlagan. Ari vaziyatni tubdan o'zgartirgan. U Iso va Xudo o'rtasidagi farqni ko'rsatish uchun homoousios so'zini ishlatgan. U Isoning Xudoga chindan ham o'xshash ekanligiga qaramay, Xudo bilan mohiyatan bir emasligini nazarda tutgan. Jamoat 4-asrda Ariyga qat'iy tarzda yo'q deb bildirgan. Jamoat terminni o'zgartirib, bu bilan Isoning Xudoga faqat o'xshash emas, balki uning yagonaligi, Xudoning mohiyati ekanligini ta'kidlagan. U homoousios, u Xudo. Bunday xulosa gnostiklarning xulosasiga diametral qarama-qarshidir. Ari tufayli kelishmovchiliklar arzimagan sabab bilan bo'lgan g'avg'o ham ilohiyot masalasidagi yashirin fitna ham emasdi. Bu o'rinda jamoat Iso va muqaddas ruhning mutlaq ilohiyligini tan olishi zarba ostiga qo'yilgandi. Bu misli ko'rilmagan inqiroz jamoatni ilohiyot lug'atiga ayrim o'zgarishlar kiritishga undadi. Savelli bid'ati yo'qolib ulgurmasidan yangi xavf, ariyachilik shunchalik jiddiy tus oldiki, uni bartaraf qilish uchun anchayin tavakkal bo'lgan homoousios so'zini ishlatishga to'g'ri keldi. Garchi jamoat Masihning va muqaddas ruhning ilohiy mohiyatini ifodalash uchun so'zni o'zgartirgan bo'lsa-da, ularning ilohiyligi haqidagi tushuncha avvalgidek qolaverdi. Jamoat polemikada Savelliychilar bilan ham, Ariyachilar bilan ham uchlikning muqaddas kitobga xos tushunchasini uqtirish va saqlash uchun o'zining butun tilshunoslik zaxirasini ishga soldi. Jamoat muqaddas kitob tushunchalarini ko'p ma'noli ifodalash yo'li bilan ustamonlarcha buzishga uringan yeretiklardan himoya qilishga intildi va kalomdan ham uzoqlashib ketmaslikka harakat qildi. Aridan boshlangan munozaralarning mahsuli e'tiqodda Nikey timsolining qabul qilinishi bo'ldi. Bu timsol Xudo mohiyatining yagonaligini ta'kidlab, Xudoning ikkinchi shaxsini ijod deya hisoblashga bo'lgan har qanday urinishlarga chek qo'ydi va Isoni shunday ta'rifladi: yaratilmagan, tug'ilgan zot. Shuningdek, mazkur bahslarning natijasi sifatida uchlik ta'limotiga ishonadiganlarning jamoat madhiyasi Gloria Patri, jangovar madhiya yaratildi. Ariychilar uchlik tarafdorlariga qarshi targ'ibot kampaniyasining bir qismi tariqasida beadab va iltifotsiz qo'shiqlar tarqatishdi. Uchlik tarafdorlari bunga javoban jo'r bo'lib kuylashdi. Barcha asrlardan avval va hozirda ham va to abad har dam otaga sharaflar bo'lsin va o'g'ilga ham, muqaddas ruhga ham. Amin. Ushbu madhiya bilan ilohiy xususiyat, shon-shuhrat Xudoning 3 ta timsoliga ham taalluqli ekanini ta'kidlab, uchlikni ulug'lashadi. Bir vaqtning o'zida uchlikning barcha timsollarining abadiy ekanligi e'tirof etiladi. Demak, biz uchlik so'zi jamoatning behuda falsafiy fikrlarga berilishidan yoki yunoncha tushunchaning yuzaki o'yinlardan kelib chiqmaganini ko'ryapmiz. Kalvinning uqtirishicha, jamoat Xudo haqida muqaddas kitobda aytilganlarni buzib ko'rsatgan bid'atchilar tufayli ana shunday terminologiyani qo'llashga majbur bo'lgan. Bunday munozaralar hozirgi kunda ham davom etmoqda. Va bu safar gap kalomning o'zligi haqida boradi. Muqaddas kitobning mutlaq ilohiyligini rad etadiganlar, unda bayon etilganlardan Xudoning kalomi yoki hatto u bexato deya hech ikkilanmasdan dalillar keltirishadi. Biroq ularni bundagi benuqson termini to'xtatib qoladi. Agar muqaddas kitob chindan ham bexato va Xudoning ilohiy kalomi bo'lsa, nega bu holda ayrimlarni benuqson so'zi bunchalik taajjubga soladi? Axir Xudoning kalomida qandaydir gunoh bo'lishi mumkinmi? Nahotki Xudo chalkashlikni singdirsa, qandaydir bexatolik yolg'on bo'lib chiqishi mumkinmi? Muqaddas kitobning benuqsonligini astoydil himoya qiluvchi Paker benuqson so'zini shibolet deb ataydi. Qiyin talaffuz qilinadigan shibolet so'zi xuddi josusni haqiqiy isroillikdan farqlash uchun ishlatiladigan parolga o'xshaydi. Shu bois benuqson terminiga ana shu vazifani yuklashgan. Kimdir bu so'z bilan kalomning mutlaq haqiqiyligini tasdiqlagani zahoti unga tashlanib qolishadi. Ishonavering, benuqson so'zini xuddi uchlik so'zi kabi noto'g'ri talqin qilib, xirlashtirmoqchi bo'ladigan odamlar hamisha topiladi. Biroq bu holat safsatabozlarning o'zlarini fosh qilib qo'yadi. Ikkinchi e'tiroz. Uchlik haqidagi ta'limot bir-biriga zid va shu bois aql bilan anglab bo'lmaydi. Men kunlardan birida masihiylikning aql bovar qilmas jihatlari ochiq ko'rinib turishidan arz qilib qolgan falsafa o'qituvchisini uchratdim. U aytdi: "Masihiylikning barcha tizimi bir-biriga yaqqol qarama-qarshilik asosida tuzilgan." Men shunda undan qanday qarama-qarshilikni nazarda tutayotganini so'radim. "Uchlik." Shu ondayoq javob yangradi. U so'radi: "Qanday qilib uchta xudo mavjud bo'lishi va bir vaqtning o'zida birgina xudo bo'lishi mumkin?" Men hozir bu kulgili vaziyatni atayin keltirib o'tdim. Mohir faylasuflar odatda chuqur bilimga ega bo'lishadi va mantiqiy tushunchalardan o'ta mahorat bilan foydalanishadi. Ularning ishi turli xil fikr va takliflarni diqqat bilan tahlil qilishdan iborat. Tajribali faylasufning jamoatga xos uchlik ta'rifini bunday qat'iylik bilan ochiqdan-ochiq rad etayotgani meni hayron qoldirdi. Men ko'pchilik masihiylar bu falsafa o'qituvchisining fikrlarini qisman baham ko'rishlarini anglab turibman. Ular o'sha o'qituvchi kabi masihiylikni rad etishmaydi, ammo uchlik tushunchasida qarama-qarshilikni ko'rishadi. Biroq bu holat ana shunday masihiylarni unchalik ham bezovta qilavermaydi. Negaki ular masihiylikda qarama-qarshilik bo'lishi ehtimoliga yo'l qo'yishadi. Qarangki, Xudoning yo'li bizning yo'limiz emas. Ayrimlar bunda oliy tartibning haqiqat belgilarini ko'rib, hatto qarama-qarshilikni ijobiy hol sifatida qabul qilishadi. Bu esa Karl Barth va Emil Brunner tufayli mashhur bo'lgan neortodoksiya yoki dialektik teologiya kabi ilohiyot yo'nalishlarining qayg'uli natijasidir. Barth uqtirgan: "Kimki qarama-qarshilikni qabul qilmasa va bu ziddiyat bilan yashamasa, u hali barkamol masihiy emas." Brunner masalaga yanada chuqurlashib, qarama-qarshilik haqiqatga xos alomat ekanini aytgan. Masihiylik qarama-qarshilikka tayanish haqidagi fikrlar ilohiyot mutaxassislarini bezovta qilmasligi mumkin. Biroq bu holat meni chuqur tashvishga soladi. Muqaddas kitobda qarama-qarshilik haqiqat belgisi emas, balki yolg'onga xos belgi, shaytonning nozik quroli ekanligi bildirilgan. Xudo odam atoga aytgan: Sen bog'dagi hamma daraxtning mevasidan bemalol yeyaver. Lekin yaxshilik va yomonlikni bilish daraxtining mevasidan yemaysan. Undan yeyishing bilanoq shubhasiz o'lasan. O'lasan. Bu Xudoning aniq va oddiy ogohlantirishi. Undan yeyishing bilanoq o'lasan. Mantiq nuqtai nazaridan shunday ifodalash mumkin. Agar sen A yurish qilsang, B yurishdan qochib qutula olmaysan. Shayton kelib aytdi: "Yo'q, o'lmaysizlar." Uning fikri mana bunday edi: "Agar sen A yurish qilsang, uning ortidan B yurishi bo'lmaydi." Boshqacha aytganda, shayton Mama Havoning oldiga qarama-qarshilikni yaqqol ifoda etib keldi. Biz bo'lib o'tgan suhbatni quyidagicha tasavvur qilishimiz mumkin. Shayton aytadi: "Yeyaver Mama Havo, sen o'lmaysan." Mama Havo aytdi: "Biroq janob ilon, siz menga Xudo va yaratuvchi aytgan gaplarga mutlaqo qarama-qarshi gaplarni aytyapsiz." Shayton aytdi: "Mama Havo, Xudoning yo'li bizning yo'limiz emas. Demak, shunday ekan, bu seni tashvishga solmasin. Bizga nimaiki ziddiyat bo'lib tuyulsa, Xudo uchun bu ziddiyat hisoblanmaydi. Bundan tashqari, bilasan-ku, qarama-qarshilik haqiqatga xos alomat. Menga ishonaver. Mendagi qarama-qarshilik sening oldingga oliy tartibning haqiqati bilan kelganimni isbotlab turibdi." Mama Havo dedi: "Bu gaplar juda qiziq eshitiladi, janob ilon. Daraxt mevalarining ko'rinishi ham ishtahani qo'zg'atyapti. Lekin men hanuz ikkilanib turibman." Shayton aytdi: "Bas, Mama Havo, bunchalik sodda bo'lmagin. Sen Yunon falsafasining tushunchalariga o'ralashib qolibsan. Qachon ulg'ayar ekansan, a? Agar chindan ham barkamol iymonli bo'lsang, qarama-qarshiliklarga hech cho'chimay yondashgin. Mening qarama-qarshiliklarimga ishonsang, xato qilmaysan, balki insoniyat baxti uchun katta sakrashni amalga oshirasan." Momo Havo dedi: "Men tushundim. Daraxt tomon birgina qisqa qadam bu insoniyat baxti uchun katta sakrash qilish. Qani, bir mazasini totib ko'raychi?" Biror bir g'oyaning haqiqiyligini qarama-qarshilik qonunisiz sinovdan o'tkazib bo'lmasligi kabi, bizda halollikni nopoklikdan, beboshlikni itoatdan, haqiqatni yolg'ondan, masihni shaytondan farqlab olishning boshqa usullari yo'q. Qarama-qarshilik qonuni hech qanday ma'lumotlar bilan ta'minlanmaydi. U to'sib qo'yilgan, biror bir yangi bilimlar berishga layoqatsiz. Uning hukmronligi qat'iy mantiqqa asoslangan. U xuddi biz qonun doirasidan chiqqanimizda chinqiradigan politsiya sirenasiga o'xshaydi. Qarama-qarshiliklar qonuni baquvvat xo'jayin. U bizning barqarorlik va ischillikka bo'lgan tasavvurimizni sinovdan o'tkazadi. Tartibsizlikka bo'lgan nafratni singdiradi va aniqlikni olqishlaydi. Xudo barqaror, Xudo ischil. Bir so'z bilan aytganda, Xudo dono. U ongning o'zidan ham ortiq darajada dono. Biroq biz muqaddas kitobga tayangan holda Xudoning barqaror ekanligini ko'ramiz. Kimga ziddiyatlar va beqarorliklar xudosi yoqsa, o'z shaxsiy xudosini yaratib olaversin. Chunki haqiqiy xudo ularga to'g'ri kelmaydi. Ikkinchi e'tirozda men ma'qullaydigan bitta nuqtai nazar bor. Bir bandda mantiq kuchga ega. Agar uchlikning tushunchasi qabul qilinadigan bo'lsa, bundan uning aql bovar qilmas falsafa ekanligi haqida xulosa chiqarmaslikning iloji yo'q. Men masalaga yanada chuqurlashgan bo'lardim. Agar uni aql bilan anglab bo'lmasa, u bizning e'tiqodimizga nomunosib ekan. Xudoni bemani pand-nasihatlar bilan ulug'lab bo'lmaydi. Agar uchlik haqidagi bizning ta'rifimiz ziddiyatli bo'lsa, undan bemanligi uchun voz kechib yuborish kerak. Demak, eng muhim savol ochiq qolyapti. Uchlik tushunchasining ta'rifi ziddiyatlimi? Men o'z savolimga oddiy qilib, yo'q deya javob qaytargan bo'lardim. Biroq buning o'zi yetarli emas. Javob shunchaki, raddiyadan ko'ra ishonchliroq bo'lishi kerak. Shu bois men mutlaqo so'zini alohida ajratib javob qaytaraman. Mutlaqo yo'q. jamoatning uchlik haqidagi ta'rifida zarracha ham qarama-qarshilik mavjud emas. Mantiq qonunlari obyektiv va o'ziga xoslikdan xoli. Hech ikkilanmay, ularni har qanday fikrlarga nisbatan qo'llash mumkin. Ular xuddi matematik tenglamalar kabi his-tuyg'ularga ega emas. Bu aniq qoidani uchlik tushunchasining ta'rifiga nisbatan qo'llaganlarida qarama-qarshilikning yo'qligi ayon bo'lib qoladi. Keling, yana bir bora uchlikning ta'rifiga murojaat qilaylik. Xudo mohiyatan yagona, biroq uch qiyofaga ega. Mazkur ta'rifda Xudo haqidagi ikkita fikr bor. Ikkita turlicha, ammo bir-birini rad etmaydigan fikr mavjud. Bir tomonlama, Xudoning mohiyatan yagona ekanligi aytilsa, boshqa tomonlama, Xudo uch qiyofada namoyon bo'lishi bildirilgan. Bundan shunday xulosa chiqarish mumkin. Xudo A da yagona, B da uch qiyofada. Agar A va B bir-biriga qarama-qarshi bo'lishganida, ta'rif chindan ham ziddiyatli bo'lardi. B agarda A ni rad etsa, o'z navbatida B aslida A emasligi kelib chiqadi. Ushbu holatda ta'rif mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Xudo A da yagona, Xudo A da uch qiyofaga ega emas. Hattoki bu fikr adolatli bo'lsa ham, ta'rif qarama-qarshilik tusini olmaydi. Agar mohiyat yoki biror narsa 4ta parametrga ega bo'lsa, biz uning A da yagona ekanini, shuningdek A bo'lmagan joyda ham 3ta xususiyatga ega ekanligini aytishimiz mumkin. Buni isbotlash uchun qarama-qarshilik qonuni ta'rifidan foydalanamiz. Qonun ta'kidlaydi: A bir vaqtning o'zida va o'sha bitta o'zaro munosabatlar tizimida A emas bo'la olmaydi. Bu nimadir narsa bir vaqtning o'zida yagona va o'sha munosabatlar tizimida o'z holida qolishi mumkin emasligini anglatadi. Bunga misol keltirishimga izin bering. Men erkakman. Menga bir vaqtning o'zida erkakligim yuzasidan bir qancha fikrlarni bildirish mumkin. Men ota, o'g'il va er. Bu uchta turli xil funksiyalar bir vaqtning o'zida mavjud, ammo bitta va o'sha munosabatlar tizimida emas. Men bir vaqtning o'zida ota va o'g'il bo'lishim mumkin, biroq bir xil munosabatlar tizimida emas. O'g'limning otasi sifatida va otamning o'g'li sifatida men o'zimning otam bo'lib qola olmayman. O'zining otasi yoki o'zining o'g'li bo'lib qolishning iloji yo'q. Keling, uchlikning ta'rifiga qayta qolaylik. Agar biz Xudoning mohiyatan yagona ekanligini aytib, so'ngra Xudo mohiyatan uchlik ekanini qo'shib qo'ysak, bizda bema'ni qarama-qarshiliklar yuzaga kelmagan bo'lardi. Hech nima bir vaqtning o'zida bitta munosabatlar tizimida yagona va ko'plik bo'la olmaydi. Shu bois, agar biz Xudo uch qiyofada namoyon bo'lib, bir vaqtning o'zida yagona qiyofada ekanligini uqtirsak, bu o'rinda ham ziddiyat yaqqol ko'ringan bo'lardi. Biroq uchlikning ta'rifi bunday narsalar bilan tasdiqlanmaydi. Aytilishicha, Xudo birida mohiyatan yagona va boshqasida shaxsda uchlikdir. Agar mohiyat va shaxsiyat ikkalasi ham bir ekanligi isbot qilinmasa, ta'rif qarama-qarshilikka ega bo'lmaydi. Mohiyat va shaxsiyat o'rtasidagi farq Xudo haqidagi fikrlarda qarama-qarshilik bo'lmasligi uchun jamoat tomonidan puxtalik bilan o'ylab topilgan. Savol shundaki, mohiyat va shaxsiyat o'rtasidagi farq qanchalik muhim? Ehtimol, bu chinakamiga emas, balki og'zaki tafovutni belgilaydigan shunchaki so'z o'yinidir. Biz keyingi bobda mana shu masalani tadqiq etamiz. Shunga ko'ra, xulosa qilamizki, agar mohiyat va shaxsiyat o'rtasidagi farqlar chindan ham mavjud bo'lsa, bu holda uchlik ta'rifi bir-biriga zid emas va uni aql bilan anglash mumkin. Bu esa mantiqan asoslangan bo'lib, muqaddas kitobga ham muvofiq keladi.